SBS Radio.
Sebelum saya menyapa tamu kami untuk siang hari ini, kami ingatkan bahwa Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat berikan apakah itu lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, setiap tahunnya Australia itu merayakan NAIDOC Week, yaitu singkatan dari National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee. Dirayakan untuk tahun ini dari tanggal 8 sampai dengan 15 Juli. Nah, tahun ini NAIDOC Week itu dimaksudkan untuk merayakan yaitu peran serta kontribusi perempuan Aboriginal dan Torres Strait Islander terhadap Australia. Dan untuk membahas NAIDOC Week ini, kami mengundang Dr. Randes Sugi Eswalono, dosen sastra Universitas Negeri Yogyakarta yang spesialisasinya yaitu budaya Australia dan literatur itu. Selamat siang, Dr. Randes Sugi Eswalono.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya ini. Bapak, kalau kita berbicara tentang kelompok Aborigin itu, satu hal mungkin sebelumnya pengertian dreaming atau dreamtime itu yang mungkin sangat perlu untuk kita bahas terlebih dahulu. Memang dalam bahasa mereka masing-masing itu bermacam-macam kan itu Bapak. Ada yang menyebutnya yaitu sebagai curkupala atau apa itu Bapak?
Iya. Bahasanya agak sulit ya jawabannya.
Iya memang apa namanya membuat lidah saya jadi iya. Terbelit-belit itu Bapak.
Saya yang asal kan cuma versi bahasa Inggrisnya the dreaming, dreaming time atau altering.
Karena setiap kelompok itu ibaratnya itu mempunyai bahasa sendiri dan mempunyai istilah sendiri-sendiri kan itu Bapak?
Kelihatannya begitu ya.
Namun secara umum itu dreaming itu apa Bapak?
Ya saya kira untuk definisinya bagi orang asing belajarnya tidak begitu lama sudah agak sulit ya. Seperti kita mendefinisikan kata sastra itu, tapi kita bisa merasakan atau bahasa Jawa, saya asli Jawa itu ada konsep-konsep yang bersifat filosofis yang sulit didefinisikan tapi kita merasakannya. Nah, mungkin mereka saja yang bisa merasakannya, tapi kira-kira itu berisi tentang ajaran-ajaran, secara pembentukan tanah, kalau mereka dan sebagainya juga berisi semacam apa ya namanya, norma-norma bagaimana hidup, bagaimana mereka berhubungan dengan alam dan sebagainya, kira-kira kan begitu ya.
Itu kan sebetulnya satu proses kan itu Bapak, itu yang mencakup pula proses kreasi itu.
Iya betul. Ya, ketika nenek moyang mereka turun ke dunia itu kan lalu menciptakan half human half apa itu ada animal dan sebagainya kan menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai situs sucinya orang-orang Aborigin itu ya. Kira-kira begitu kan ada ya, rainbow snake, ada apalagi itu saya enggak begitu hafal banget itu.
Nah, itu memang itu yang menjadikan totem mereka juga kan itu Bapak?
Betul.
Iya, jadi dreaming itu kalau ini secara memang sulit untuk diterjemahkan seperti Bapak katakan tadi, karena ini juga merupakan suatu ensiklopedia itu, ensiklopedia dunia itu oleh mereka itu. Tapi bagaimana Bapak? Kan ini kalau mereka itu menyebut, karena ini berkaitan dengan masalah spiritual juga kan itu Bapak?
Betul.
Mohon ya. Dijelaskan itu untuk sisi tersebut.
Ya, di situ kan ada lalu cerita-cerita banyak sekali tentang turunnya nenek moyang mereka, penciptaan alam tempat suku-suku tertentu yang sekarang disebut Aborigin. Kalau dulu kan namanya sendiri-sendiri ya, yang ada Nyungar di Australia Barat dan sebagainya itu. Lalu di situ ada juga kemudian yang sekarang mereka melakukan ritual seperti Karaburi dan sebagainya itu adalah untuk berkomunikasi dengan nenek moyang mereka yang kemudian mereka apa itu native spirit ya di tempat tertentu yang kemudian juga dikenal sebagai situs sucinya orang-orang Aborigin suku-suku tertentu itu tertentu suku-suku tertentu kira-kira begitu.
Nah Bapak, kalau kita ini ya, kalau orang Indonesia atau orang-orang Australia itu kan ada misalnya, oh, orang Kristiani itu mempunyai Tuhan, kan itu yang ada Tuhan Yesus, apa namanya, Holy Trinity itu. Orang Islam kita mempunyai yaitu ya, Nabi Muhammad,
Allah.
Ya, ya Allah dan Nabi Muhammad. Nah, kalau ya, ke orang Aborigin ini kan tidak begitu loh Pak, karena mereka mengatakan kan zat-zat beings kan begitu, supreme being kan begitu.
The ancestor creative being gitu ya istilahnya.
Iya, jadi mereka itu, dan ini jelas sekali kalau kita lihat hubungan antara pria dan wanita itu kan jelas sekali itu Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para perempuan, kan begitu.
Berbicara tentang agama itu mungkin bagi saya juga tidak mudah ya, sulit juga, tapi saya pernah membaca dari The Word of Jimmy Baker, itu adalah novel semi autobiografinya Jimmy Baker dari Bera, bacanya gimana ya, Berawana ya, yang ditulis oleh Janet Mackey itu, yang musikus itu, dia menceritakan hampir ada kesamaan ya dengan agama Nasrani, sehingga ketika dinasrani kan dia lalu terkejutkan itu, karena dia saya namanya lupa, bingung ini antara Beda Ngulu dan Ngulu Beda ya, dan satu kalau nggak salah Beda Ngulu atau Ngulu Beda itu lalu menurunkan putranya Ngulu Beda supaya menjadi contoh mereka, lalu dia menanyakan kenapa saya harus belajar kalau saya punya agama sendiri gitu. Nah saya memang agak sulit lalu, tapi saya bisa membayangkan hal itu karena dalam hal tertentu ya masyarakat Jawa itu hampir ada sesuatu yang hampir mirip ya mereka dengan Aborigin. Lalu kalau yang kedua ini, saya kira peran wanita juga penting di dalam masyarakat Aborigin karena mereka lah yang bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai dan kebudayaan dan pandangan Aborigin itu, masyarakat mereka, karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk urusan pengelolaan rumah tangga maupun yang berkaitan dengan alam di mana mereka mendapatkan sumber hidup, kira-kira begitu. Sehingga mereka jadi tokoh penting untuk melestarikan cerita yang turun-menurun tadi itu, yang dream time tadi, masuk bagian dari dream time tadi, folklore yang turun-menurun, yang sebetulnya juga berisi moral dan sebagainya. Bahkan setahu saya, tokoh pertama yang menulis sastra Aborigin dalam bahasa Inggris juga perempuan, Nujuro Nanuntal, kalau nggak salah ucapannya begitu, Kate Walker itu kan, yang tahun 60-an menerbitkan puisi itu. Baru kemudian muncul novel oleh apa itu dosen yang menjadi dosen di Murdoch gitu.
Nah, itu. Nah, Bapak memang kalau dilihat secara sepintas itu, karena apa literatur Aborigin ini itu kan atau pengetahuan yang mereka punyai itu kan diturunkan secara lisan, itu kan begitu.
Betul.
Jadi ini seolah-olah kan perempuan itulah yang sebagai apa ya, keeper atau yang bertanggung jawab untuk iya, meneruskan pengetahuan-pengetahuan iya tersebut, sedangkan laki-laki, ya memang ada laki-laki yang harus meneruskan juga Bapak, iya, namun laki-laki iya biasanya itu untuk menjaga tempat-tempat suci seperti Bapak katakan tadi.
Iya, ya betul. Ya memang mungkin karena ya seperti yang sebutkan tadi itu, mungkin karena perempuan punya tanggung jawab besar ya terhadap kehidupan sebagai pilar ya terhadap kehidupan masyarakat mereka, juga sampai nasional kalau ada yang mengatakan begitu, lalu mereka jadi yang menjadi tokoh penting yang meneruskan apa itu namanya folklore tadi yang isinya banyak sekali mengandung nilai-nilai keaborigin begitu.
Bapak memang sulit sekali ya untuk berbicara tentang Jukurpa atau dreaming itu
iya,
ini hanya salah satu apa bahasa dari salah satu, katakanlah salah satu kelompok dari Aborigin itu. Nah, iya, yang menarik lagi itu adalah hubungan mereka dengan tanah atau daerah itu, Bapak.
Iya, betul. Memang bangsa Aborigin tidak bisa dilepaskan dari tanah mereka berasal, saya kira ya kembali ke pokor kedrimintan yang berbicara tentang bagaimana mereka diciptakan itu, sehingga tanah bagi mereka adalah belong to them tapi belong to the land. Beda dengan bangsa kulit putih yang melihat tanah sebagai aset ekonomi. Tapi itu certain extent ini hampir sama dengan masyarakat Jawa tradisional ketika sama aja kecil. Bahwa tanah itu punya nilai sendiri. Enggak, kalau sekarang masyarakat Jawa ya sudah melihatnya sebagai aset. Di tanah-tanah tertentu ada situs-situs tertentu yang tidak bisa diperlakukan sebagai aset. Kalau di Jogja masih ada itu di pantai selatan sana yang mau dijadikan hotel pun tidak boleh. Karena disitulah pertemuan antara Ratu Pantai Selatan dengan Raja Mataram Jawa waktu itu. Jadi itu menjadi situs sampai sekarang yang dihormati. Saya kira hampir sama begitu. Lalu harus di sehingga hubungan mereka dengan tanah itu memang mungkin hampir sama dengan masyarakat kita di masa lalu dan sekarang masyarakat yang tradisional Jawa.
Bapak, satu hal yang sangat menarik, mungkin jawabannya secara ringkas ini Bapak, bahwa kalau kita berbicara tentang jukurpa atau dreaming atau apa lagi istilahnya di untuk kelompok-kelompok yang lainnya itu, ini kebanyakannya digambarkan atau dilukiskan dengan sebuah lukisan begitu Bapak. Siapapun mereka itu, atau maksudnya itu apakah itu dari Kuri Nation atau dari apa kelompok aborigin atau pribumi di bagian negara bagian Queensland atau di negara bagian Australia Barat. Nah, mereka itu masing-masing mempunyai suatu lukisan masing-masing itu, Bapak. Itu mengapa demikian, Bapak?
Saya yang tahu mungkin tidak terlalu dalam, tapi yang saya tahu lukisan itu pun sudah mulai muncul di saya namanya itu apa, dinding-dinding itu ya, dinding-dinding itu misalnya yang di Uluru itu ya, di yang namanya apa itu sekarang itu, yang sekarang namanya Uluru di Batu itu kan ada lukisan-lukisan. Lalu saya mempunyai juga beberapa lukisan yang mereka lukiskan di batu-batu dan sebagainya menggambarkan
ya, batu dan batu bukit, gua dan sebagainya. Ya, ya.
Iya, turunnya nenek moyang mereka juga, bentuk nenek moyang mereka juga. Mungkin berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan penciptaan itu, nenek moyang mereka yang menciptakan tempat mereka dilahirkan, lalu yang menciptakan kelembatan binatang dan alam yang bisa menjadi tempat mereka hidup itu.
Memang ini membutuhkan suatu pemikiran yang sangat dalam Bapak, kalau kita berbicara dengan istilah dreaming saja itu yang sebetulnya kurang tepat itu, tapi tidak ada lagi padanan yang dapat kita gunakan. Jadi Dr. Andes Sugi Iswalono, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih Ibu, selamat siang. sbs.com.au